Mannen løftet armen til slag, men kvinnen dukket ikke. Det eneste hun gjorde var å bøye hodet ydmykt og vente på å smelle. Lusingen traff siden av hodet, litt ovenfor øret. Hun vaklet, men falt ikke, noe som gjorde ham enda mer forarget. Han grep henne hemningsløst i skuldrene og ristet så jeg syntes at jeg kunne høre tennene klapre mot hverandre. Etterpå smelte han knyttneven rett i mellomgulvet hennes. Kvinnen ble stående tvekroket, og han avsluttet mishandlingen med en voldsom ørefik mot det andre øret. Jeg begynte straks å løpe mot dem, men da mannen hørte lyden av skritt mot brosteinen, snudde han seg i retning av meg og ble stående som en okse med hodet framover. Armene hang som steinharde klubber langs siden. Han var kledd i grå bukser og hvit T-skjorte. Under T-skjorten kunne jeg se overkroppens konturer, den bugnende brystkassen, de brede skuldrene og armene som kunne felle et tre like lett som noen tømmerhogger. Han hadde fyldig rødt hår og floket rødt skjegg, noe som kanskje kunne lure små barn, men ikke meg. Spaneren med falkeblikket, mannen med radarsynet. Det gikk ikke an å ta feil av den litt skjeve nesen og den kopparrette huden. De dypt sittende øynene var kulerunde og mørke. Han bøyde seg framover, og i det røde skjegget kunne jeg skimte et tilfreds glis. Han likte slagsmål, og nå så det ut til at det skulle bli et saftig oppgjør med en damenes ridder. Det var en fornøyelse som jeg ikke hadde lyst til å gi ham, for mine slagsmålsdager var for lengst forbi. Ikke engang da musklene var unge og sterke ville jeg hatt noen sjanse mot en slåsskjempe som Kai Lilja, Kajan. Men siden han hadde rømt fra Hall for 6 måneder siden, fikk jeg lyst til å sørge for at han ble sendt tilbake dit, selv om denne anledningen ikke var særlig gunstig. Det var vanskelig nok for oss politimenn på gatene om ikke Kajan skulle være på frifot. Jeg stakk hånden innenfor jakken, tok fram pistolen og rettet den mot ham.